Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš gost je pijanista Ivan Bašić, koji svoju karijeru gradi na evropskim podijumima, a trenutno se usavršava na Univerzitetu umetnosti u Cirihu. Tokom emisije slušat ćemo kompozicije koje je Ivan izveo na koncertu koji je održan u Skupštini grada. Do 17 časova sa vama su Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Emisiju Susretanja započinjemo muzikom Wolfganga Amadeusa Mozarta, slušamo treći stav klavirske sonate u A-molu KV 310, koju je izveo naš današnji gost Ivan Bašić. Aplauz za Ivana Bašića koji je održao koncert u Skupštini grada Beograda. Koncert je bio utorak u 20 časova. Ivan je naš današnji gost. Ivane, dobar dan, dobrodošli vam i su Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala puno na pozivu.
Evo sad slušamo delić atmosfere, muzički deo atmosfere sa koncerta. Naravno, aplauz je bio veliki. Kako ste zadovoljni prvo posetom, drugo svojom izvedbom? Naravno, uvijek postoji ona jedno ono zrnce nekog malog nezadovoljstva, a koje zapravo dolazi do toga da će sljedeći put biti još bolje izvođenje, da uvijek postoji vremena za nešto da se doradi, nešto da se promeni eventualno. Kako je bilo?
Pa ovaj put moram priznati, jako sam zadovoljan svime, što baš i nije tako često. Mm-hmm. Pretpostavljam da je ceo koncert bio specifičan. Mm-hmm. Ja sam ga lično doživio vrlo vrlo mi je bio bitan i prosto volim kada dođem i sviram u Beogradu, posebno u sali kako je Skupština grada, i prosto to su specifične situacije gde pogledate u publiku i vidite ljude koji su vam dragi, bilo da su, da to, su to prijatelji, da je to porodica, da su to ljudi iz muzičkog sveta ili koje srećete na koncertima. I onda prosto čovjek bude inspirisan, da malo više obično nego što bi dao, i zapravo vrlo retko, odavno nisam ovako bio zadovoljan i posjećenošću i kako je sve ispalo. I...
Baš mi je drago, još mi je draže što ćemo slušati snimak, baš sa koncerta koji je bio u utorak. Inače, povod za organizaciju ovog koncerta je nagrada koju ste vi dobili, nagrada koja nosi ime preminule profesorke, jednog od vrsnih pedagoga klavirskih. U pitanju je profesorka Nevena Popović. To je nagrada za... Ali tako, 2017. godinu, koja se odnosi na umetnike koji su u prethodni, znači 2016. godini, pokazali izuzetne rezultate. Vi ste i bili u klasi Nevene Popović. Kakve vas uspomene vezuju za profesorku?
Tako je, da, ja sam skoro cijele svoje studije zapravo studirao kod profesorke Nevene. Na kraju sam, eto, zbog takvog raspleta stvari i tako, toga što se desilo u mojoj posljednjoj godini studija, ja sam završio na kraju kod dvojice profesora, kod Vladimira Cvića i Vladimira Miloševića. I zaista profesorka Nevena je bila prvi i jedini moj izbor kada sam razmišljao uopšte o studijama u Beogradu, i način na koji smo mi radili je zaista bio izuzetan. Radili smo na vrlo širokom repertoaru. Ja sam najveći del repertoara koji sada imam zapravo ili naučio tokom studija ili sa njom uradio ili započeo, tako da svakako to je dalo određenu širinu koja mislim da je jako bitna u tim formativnim godinama. Mislim, dobro, još uvijek sam ja u istinu. Ali naročito tada kada je bitno da se mnoge stvari postave, jako je bitno da je tu neko ko to može da vodi. A to je svakako ona bila.
Da, naravno, Nevena Popović je bila i vrsni pijanista i vrsni pedagog. To je jedna od najboljih kombinacija koja postoji, da neko koji je izuzetan u izvođačkom smislu bude i izuzetan pedagog. I kada pogledamo iza sebe i vidimo ko je sve završio u njenoj klasi, zaista ima i čemu da se dičimo, jer su stvarno u pitanju vrhunski izvođači, između ostalog, naravno. I vi, godine su pred vama, ono, godine dokazivanja i koncerta, naravno, su tu. Vi se trenutno školujete u Cirihu. Zašto baš Cirih? Kako je došlo do takve saradnje? Kako se odlazi u inostranstvo? I kako se bira gde se ide u inostranstvo?
Najlakše avionom, postoji drugi način. Cirih najpre prema mentoru s kojim tamo sarađujem, jer tako se prosto, ja mislim, u našem poslu i bira destinacija gdje će se čovjek usavršavati. Zaista sam želeo da, ukoliko već idem u inostranstvo, to u našem poslu u nekom trenutku neminovno, ipak zbog različitih kulturnih uticaja s kojima čovjek dođe u susret tamo, zaista sam želeo da kada već idem, idem kod nekoga koji je izuzetan i da znam prosto zašto idem. U Cirihu se nalazi taj jedan sjajan ruski pijanista, Konstantin Šerbakov, i tamo predaje na Univerzitetu umjetnosti. To je jedino mjesto gdje on predaje. I naravno, imao sam nekoliko ideja, ali on je bio prva ideja i imao sam sreće da se nas dvojica vrlo brzo upoznamo i nekako da se njemu dopadne šta bih ja imao da pružim, i naravno ja sam bio fasciniran kako on radi i relativno brzo smo se dogovorili.
Znači, vi ste se zapravo sreli pre
vašeg odlaska. Kontaktirao sam ga zapravo putem e-maila. Mnogo je lakše zapravo kontaktirati ljude nego što obično to mislimo. Odgovorio mi je jako brzo i ugovorili smo prvi susret. Ja sam otišao u Švajcarsku na jedan masterclass njegov. Tamo sam imao prilike da 5 puta radim s njim na različitom programu, što opet mislim da je odlično, jer on je imao prilike da mene upozna kroz različite stilove, a ja sam imao prilike da vidim kako on radi različite, vrlo, vrlo suprotne kompozicije. I mislim da je to baš bilo dobro što je tako bilo. I opet dovoljno dugo trajao taj kurs, 2 nedelje, da smo imali prostor između za razmišljanje i da vidim ja kako radi s drugima. Tako da, dobro iskustvo, tek posle smo razgovarali naravno o studijama.
Da, i onda dolazi taj trenutak, ali tako da se polaže, mora da se položi ipak i prijemni, drugačiji način za sada još bar ne postoji. I kasnije ćemo pričati kakvi su uslovi u Švajcarskoj. Često volimo da poredimo uslove u Beogradu i u nekim zemljama u našem okruženju ili u inostranstvu, onda shvatimo da su uslovi veoma drugačiji, ali i pored toga što... dobro, nigde ne cvetaju ruže, a kod nas zaista u specifičnim uslovima uvek radimo, ali i pored toga talenti su zaista, se ne mogu nabrojati koliko ih posjedujemo na ovom prostoru i vrlo se dobro snađu svuda u inostranstvu i ni malo ne kaskaju za ostalim evropskim i svetskim izvođačima.
U tome je i stvar, zapravo naši talenti kada odu u inostranstvo zapravo vrlo se brzo pozicioniraju kao jedni od vodećih. Zaista jako puno naših muzičara, mladih koji su na najrazličitijim mestima širom svijeta, od Amerike, preko Evrope, neki su i u Rusiju otišli i prosto svi su prepoznati u tim sredinama kao jedni od vodećih. Tako da to jasno govori kako ovde zapravo se i radi sa decom i da je to odlično, ali prosto mi ovde imamo problem što su uslovi u kojima radimo obično neadekvatni i od nekog trenutka više to nije dovoljno.
Ivane, predlažem da i dalje slušamo, naravno, snimke sa vašeg koncerta, koji je bio utorak. Prvo mi recite kako ste odabrali program.
Program sam birao, zapravo imao sam koncept koga sam se držao, to je bio taj koncept drame u muzici, odnosno šta je dramsko i šta je fantastično u muzici i kako se to prikazuje kroz različite stilove. Jer nekako na kraju je ispalo da smo kroz ovaj program pokrili 150 godina stvaralaštva od Mozarta preko Lista do Ravela, što je jeli, od nekih 1700 kraja 18. veka do početka 20. veka. I zapravo tako su se odabrala ta tri dela koja su bila programu, Mozartova Amol sonata, koja je svakako, po mom mišljenju, je najdramatičnije njegovo delo, koje ima tu Don Giovannijevsku crtu, Listova balada, koja je opet i fantastično i dramsko, i na kraju Gaspar Noći Ravelov, koji je fantazija, koji je i mrak i koji je i za izvođenje izuzetno zahtevan, a to je prosto neki izazov koji neko ne može tome dodati, kao neki nalet adrenalina.
Naravno, i uvijek se taj nalet adrenalina dolazi nekako pred kraj koncerta, da. I zato su i pijanistički recitali jedni od najkomplikovanijih recitala, odnosno na druge. Upravo slušamo iz Gaspara Noći, u pitanju i drugi stav, Ležibe. 16:20, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, slušamo muziku Morisa Ravela koju izvodi Ivan Bašić, koji je nastupio u Svečanoj sali Skupštine grada u utorak na koncertu gde je izvodio kompozicije Mozarta, Ravela, Lista. Ivane, rekli ste šta je bila inspiracija da napravite ovakav program, dramatika, naravno tu ima i romantike uvek, naravno, kad je u pitanju muzika i Franca Lista, a pa i Mozarta i Ravela, bez toga se zapravo i ne može bez te emocije nikako. Pričali smo da studirate, to su tako više studije, znači vi ste osnovne studije završili u Beogradu, to bi bila neka vrsta specijalističkih ili
doktorskih? Jeste, zapravo master, izvođački master tamo je podeljeno nakon osnovnih studija koje su takve kakve su, recimo unificirane. Master se deli na izvođački i pedagoški, da čovjek prosto bira već tada u čemu se pronalazi. Ja sam trenutno na izvođačkom tom smeru.
A kad kažete trenutno, to znači da možda je u opciji i pedagoški?
Da, ne znam, da. Ne znam šta budućnost nosi. Mislim da je prosto teško govoriti šta će se desiti jednog dana, ali zapravo voleo bih i u toj strani, prosto ka tome isto da idem, jer smatram da kada neko akumulira neka znanja, da je jedino ispravno da kasnije ta znanja i podeli.
Naravno i taj nekako taj ciklus se zatvara na taj način, taj krug izvođaštva ili krug umetnosti. Jel ako vi umete da publici objasnite svoje emocije, morate nekome da objasnite kako ste došli, došli do toga i do emocije i do, naravno, do tehnike. Sad bih voljela da pričamo malo kako izgleda studiranje u Cirihu, po čemu se ono razlikuje. Evo, imate prilike da radite sa jednim ruskim, tako, profesorom. Zna se, kod nas na fakultetu ima i ruska škola, postoji tu i francuska škola pijanizma, tako da to nije nešto što nam je strano. Naravno, sigurna sam da su uslovi nešto drugačiji nego kod nas na fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Da li znate koliko ima studenata iz inostranstva koji su u Cirihu?
Ne znam tačno, ali mogu reći da je vrlo internacionalno. Zapravo, ja čak mislim da je većina inostranih studenata tamo nego što je švajcarskih i na neki način jeste nekako kuriozitet kada nađemo na studenta baš iz Švajcarske, na muzičkom naravno odseku, jer mi smo svi u jednoj zgradi, to je baš kad govorimo o uslovima. Cirih, odnosno kanton Cirih, je relativno skoro uložio prosto, kako bih to rekao, rekonstrukciju univerziteta umetnosti, gde je spojio sve visoke škole i stavio ih u jednu zgradu pod okrilje ili sa tog univerziteta, te imamo prostor koji je adaptiran pre 4 godine, gde su kupljeni novi instrumenti, koji su uglavnom Steinway B, na kojima imamo časove, a pored toga mi studenti muzike imamo 80 vežbaonica u svakom trenutku nama dostupni. Tako da...
Rekli ste 80.
80, što je zaista nešto što je jako rijetko bilo gdje. Ja u Europi zapravo ne znam da negdje postoje baš takvi uslovi. Tako da čini mi se da se Švajcarska trenutno i Cirih otvaraju ka tome da postanu jedan od centara za studije muzike u Europi.
A što se tiče samih profesora koji tamo rade, pretpostavljam da i oni dolaze najčešće iz inostranstva ili ne? Ili imaju
mešovito, ali upravo je i u tome se ogleda to njihovo sada otvaranje. Imaju prilično dobru sada generalno strukturu tog nastavnog osoblja. Imaju zaista vodeće izvođače svetske koji tu predaju, između ostalog na gudačkim instrumentima su koncertmajstor Tonhalle Orkestra iz Ciriha i prvo čelo. Relativno skoro je bio konkurs za profesora Viline gde su primili Aleksandra Sitkovjetskog, koji je opet iz Londona iz te porodice Sitkovjetski, tako da čini mi se da se trude dosta da animiraju interesantne profesore različitih usmerenja, različitih škola i da onda prosto obogate svoju ponudu.
Da. Naravno, vi tako imate stipendiju ili na koji način sve to funkcioniše?
Da, pa prosto trenutno imam sreću da u Švajcarskoj imam stipendiju, odnosno da uspevam da se održim, da tako kažem, i dobro, u ovom semestru me podržalo i naše ministarstvo omladine i sporta preko Dositeje za rezultate na osnovnim studijama. Međutim, generalno život u inostranstvu, moram reći naročito u Švajcarskoj, jer Cirih je najskuplji grad Evrope, stvarno postavlja određene izazove i baš kada smo ranije govorili o tome, ili pre sad Ravela koji je bio u programu, o tome da prosto kada naši studenti, mladi muzičari odu u inostranstvo, se pozicioniraju kao jedni od vodećih, tu nastane taj problem što se postave kao izuzetni i jesu takvi, a jako često su situacije da je neizvesno nakon tog semestra da li će oni uopšte tu ostati. I ono što sam primetio u Švajcarskoj jeste da se neko ko je pokazuje inicijativu, zapravo obično bude i podržan i zapravo vrlo sam, imam tu sreću da trenutno mogu na taj način da se izdržavam i postoji ta neka razlika, ipak moram priznati u mentalitetu, da tamo kada neko ima i kada ima, je stekao nešto, smatra za obavezu da pomogne mladima. I ne samo mladima, neko im je potrebno.
Ima i mladima i vjerojatno i da umetnost ulaže u izvođaštvo, u naravno i druge umetnosti, što je zaista lepo. Bilo bi još lepše da je tako i u Srbiji. Naravno ima pojedinaca koji
ima,
zaista
ulažu.
Eto, imamo i Ministarstvo prosvete i Ministarstvo kulture koje može da stane iza nekoga, ali ovde pričamo vjerojatno o pojedincima.
Jeste, više o toj nekoj privatnoj inicijativi, da tako kažem. Jer prosto, ja mislim da svaka država ima svest o tome da se mora pomoći mladima i pomaže koliko je u njenim moćima. Nekad, dobro, prosto taj balans nama ne odgovara, voli bismo da je drugačije, ali prosto pomaže, ali više je stvar u tome i da iz privatnih fondova onda postoji ta neka inicijativa, što je kod nas prosto malo manje razvijeno, čini mi se, kao svest.
Da, čini mi se da se i dalje gleda, čak i ako se ulaže u nešto, da se opet ulaže u nešto što je komercijalno, a komercijalno najčešće, uglavnom nije ni najbolje i to nije nešto što ostaje. Upravo se ulaže u umetnost i kulturu, jer iza jednog naroda ostaje umetnost i kultura, a ne komercijala. Ivane, predlažem da sad se vratimo malo na muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta. Biće to prvi stav Mozartove Amol sonate, KV 310. Rekli ste da je tu Mozartova muzika najdramatičnija. Ono što me interesuje, vi ste umetnik koji zaista sa velikom lakoćom svira različite žanrove, barem što se tiče umetničke muzike. Kada se umetnik možda usmerava kao ka nekom stilu koji je zastupljen ka određenom periodu u muzici i da li uopšte to sebi može da priušti sad u ovom trenutku kada svi sve moraju da znaju?
Da, pa što kasnije to bolje, ja bih rekao, zato što dok još uvek šeta različite stilove, ima priliku da otkriva više, da sebe upozna i prosto da se više razvija, ali u nekom trenutku svako mora znati gde je najjači, te pokuša na neki način ka tome da se usmeri.
Da, odnosno da bi znao šta voliš, mora sve da probaš.
Tako je, apsolutno.
A Mozart, mislim da nema osobe koja ne voli muziku Wolfganga, da je u samo srta da svira. Dobro da sluša, naravno svi vole, ali i da svira.
Da.
Ne postoji umetnik koji kad rekao ne muzici Wolfganga, Amadeus Mozarta, dakle prvi stav sonate u Amolu, KV 310, izvodi Ivan Bašić.
susretanja. Susretanja.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Black History Month. Big Band RTS-a. Američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Gde god da se nalaziš, ovaj super brzi kućni net stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur, Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gost emisije Susretanje je pijanista Ivan Bašić. Ivan je svirao u svečanoj sali Skupštine grada u utorak. Evo danas preslušavamo snimke sa tog koncerta i naravno razgovaramo sa Ivanom. Volite, pretpostavljam, svečanu salu Skupštine grada, jedan lep prostor, klavir je dobar. Tako, Stenway je ili?
Tako je, Stenway, da.
Stenway. Svirali ste i u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine upravo sa simfonijskim orkestrom RTS-a, između ostalog. Chopina ste svirali. Šta vam je interesantnije kad ste sami na sceni, kada ste ispred orkestra, kada svirate sa nekim? Znam da ste svirali sa Jovanom Kolundžijom.
Jesam.
Seriju koncerata. Da, kako ono Marta Argirić kaže, sad mi je dosadno da sam sama na sceni, pa sad volim da sviram sa nekim. Dobro, to Marta može.
Da, Marta kaže. Može tako da kaže. Pa mogu ja na neki način to da kažem, pošto ne znam baš mnogo kako je svirati sa orkestrom. Mislim, znam naravno u nekoj meri, ali ne mogu reći da je to svakodnevnica. Tako da, vrlo interesantno svakako biti sa orkestrom i imati priliku da sa toliko ljudi da deliš istu ideju, odnosno uglavnom istu ideju, da to komuniciraš, ali meni je jako interesantna i kamerna muzika i taj proces, radni proces u kome čovek naravno dođe spreman, dođe sa svojom idejom, dođe u kontakt onda sa nekom drugom idejom i onda kako kompromisno doći do onoga što je opet istina i što jeste tako muzički ispravno, a opet da i jedan i drugi izvođač ili koliko ih već ima, da svako bude zastupljen.
Da. Zaista ste lepu saradnju stvarili sa Jovanom Kolundžijem, našim eminentnim violinistom. Koliko ste mogli od njega da naučite? Pijanisti uvek mogu od svakoga po nešto da nauče, pogotovo od različitih instrumenta.
Apsolutno, apsolutno. Ta saradnja je stvarno nešto na što sam veoma ponosan i što mi je velika čast. Mislim, ideja da Jovan Kolundžija baš mene pozove da sviramo zajedno je nešto što je zaista fenomenalno. Jako puno sam naučio od njega, jer on je zaista jedan fenomenalan muzičar i ono što je meni zaista divno jeste što on uvek tu sa tobom. Mm-hmm. Kad svirate zajedno, uopšte nijednog trenutka se ne odvoji kao violinista, kao solista, kao neko ko zaista ima fenomenalno iskustvo, ogromno i veliko znanje, nego on je uvek tu s tobom. I uvek nekako imaš utisak kao da je tu ruku pod ruku s tobom i da kaže ok, idemo zajedno.
Čak i onim kompozicijama, kao što ste rekli, da je violina očigledno virtuozni instrument od klavira, mada opet bez klavira ne može, a da je klavir taj koji glumi u situacijama orkestra, odnosno transkribovan je da ima orkestarsku deonicu, i to je lepo i to je pravo kamerno muziciranje. Sve ovo ostalo je više nekako ne samo solističko, ali nadobudno solističko muziciranje, a svakako da Jovan Kolundžija nije takav umetnik. Sigurna sam da u Švajcarskoj imate prilike da prisustujete koncertima raznoraznih umetnika i da svirate svakako, da li možete neki koncert da izdvojite posebno koji ste čuli i neki na kome ste svirali?
Da, zapravo baš skoro su se desila dva koja su mi izuzetno u obe ove kategorije pokrivaju u jednom danu. Prvo možda da krenemo od toga gde sam svirao. Uh-huh. Univerzitet umetnosti u Cirihu ima saradnju sa Ton Halle orkestrom, što je njihova glavna filharmonija u Cirihu i najbolji orkestar u Švajcarskoj, da za pet koncerta u sezoni napravi izvesni predkoncert, dakle pred to glavno zbivanje, sviraju odabrani studenti fakulteta kamernu muziku i predstavljaju uglavnom manje poznata dela koja su nekako u vezi sa koncertom orkestra, i zaista velika čast ako te na to pozovu. Imao sam sreću da nastupam s jednim odličnim violistom, Geraldom Carneyem. Na kraju smo napravili snimak te Vajglove sonate za violu, koja će jednog dana možda izaći, postoje neki razgovor da će izaći na Naxosovom online katalogu. A nakon tog koncerta, koji je stvarno bio dobro pozicijan i dobro prošao, sam baš slušao Ton Halle to veče, svirali su petu Malerovu simfoniju. I to je bilo jedno od boljih iskustva u ovom životu. Ton Halle nikad tako nisam čuo da svira, sa toliko energije, i da je tako dobro bio vođen. Tako da, to je recimo nešto što mi je ostalo baš onako, eto, pretpostavljam i poslednje, pa onda i najsvežije, ali zaista najjače kao muzički utisak odande.
Da. Rekli smo da svirali ste svuda u Srbiji, da je uvek Kolarac taj koji je nekako najkomplikovaniji, pogotovo kad dođete negdje iz inostranstva, tamo studirate, pa dođete ovde, pa vas slušaju, pa beogradska publika, pa uvek osjećate tu veliku odgovornost da prikažete šta ste uradili, kako ste napredovali, koji ste program naravno odabrali. Znam da ste nastupali i u Egiptu, tako?
Tako je, jesam, pre par godina, da, odlično, zapravo, jesam u Kairu i Aleksandriji i to je zaista bilo divno iskustvo u organizaciji naše ambasade tamo i zaista bili su dva divna koncerta i divno sam se i probao.
To je ovako interesantno kad se iz Evrope se ode u Afriku, mada je ovo nekako više možda bliski istok nego što je pa, naravno, na afričkom kontinentu, tako, kad se onda posmatraju i druge kulture, ali sam sigurna da je muzika zaista univerzalni jezik i da je nebitno da se svira u kom uglu i ćošku sveta, da uvek ima ljudi koji će doći na koncert i koji će izistinski uživati u svemu tome. Da li postoje još neki interesantni gradovi u kojima ste nastupili, koji biste izvojili osim Kaire, Aleksandrije?
Da, već par godina sam imao priliku da sviram na jednom festivalu u Italiji, u severu Italije, koji je vrlo interesantan po svom konceptu, jer organizuje koncerte u manjim mestima i onda sigurno ćete imati salu koja je puna i svaki koncert je u različitom mestu, te je zato interesantno. I poslednji put sam nastupao prošle godine kada sam zapravo uskočio kao zamena, nažalost jedna pijaniskinja iz Ljubljane nije bilo u mogućnosti da svirate, sam ja uskočio. I to je stvarno sjajno iskustvo. Vidite, upoznate svaki put različito mesto, sever Italije je stvarno divan region. Tako da to je prosto bilo interesantno, tih događaja. A prosto zaista na raznim mestima sam imao sreću da sviram i u principu svaka publika je različita, ali ista na neki način.
Na,
svaka reaguje jako slično.
Na emocije i na vaš trud i na vaše zalaganje treba da reaguje. Osim, eto sad mi je palo na pamet, često spominjem tu japansku publiku. Gošća mi je bila skoro jedna japanska pijanistkinja koja živi u Londonu, pa je pričala kakav je zapravo japanski mentalitet. Prvo se ništa ne čuje u publici, to je apsolutna, ono, totalna tišina. I onda kada se završi vaš nastup, sad vi ustanete, to se naravno sve dešava u tišini, i tek onda kad se poklonite počinje aplauz, i da se tu taj oni sekund pred aplauz zapravo ume da bude onako malo nezgodan, i vi nikad ne znate da li ste uspeli da u tom prenosu emocija, ali tamo je publika tako naučena, tako je školovana na neki način da ispuštaju umetnike do samog kraja dok se ne pokloni.
Da, za neke kompozicije to savršeno funkcioniše, gde je potrebna ta doza misterije šta se desi na kraju. Ali iskreno, ja i volim to kada te publika prosto podigne. To je stvarno divan
osjećaj. Da, neki put ume da bude onako nezgodno, da ne možete da predočite da li je to bilo u redu ili nije bilo u redu. Naravno, kod nas se često dešava, mislim da vam to verovatno i ne smeta ako se slučajno ubaci neki aplauz između stava.
Ne, to je u redu i drago mi je da vidim da ljudi reaguju prosto na to između stava, jer onda ih je to izgleda tako.
A nema ništa lepše od toga kad znate da vas sa pažnjom slušaju, da se dopada. Slušat ćemo iz Gaspara Noće prvi stav Ondine. Ovaj snimak sa koncerta koji je bio u utorak u svečanoj sali Skupštine grada. Nastupa Ivan Bašić.
Thank you.
16:53. Imamo još malo vremena da razgovaramo sa pijanistom Ivanom Bašićem. Čuli smo iz Gaspara noći prvi stavom din Morisa Ravela. Ivane, vaši planovi, neki koncertni planovi, planovi vezani za univerzitet, koji su, da li postoje, signu postoje, da li ćete ostati, da li idete negdje drugde, da li se vraćate?
Ja sam još godinu dana vezan za Cirih, toliko još imam u okviru ovog stepena školovanja, pošto master traje 2 godine tamo. Za posle, zaista još uvek ne znam, ali ja bih voleo da nastavim da sarađujem sa svojim trenutnim mentorom, profesorom Šerbakovim, jer zaista čini mi se da način na koji on radi i šta on pruža nama je nešto što nije baš uobičajeno, u pozitivnom smislu naravno. Od koncertnih planova, zapravo bolje rečeno, ajmo prvo od repertoarskih planova, ovaj program je trenutno jako interesantan, on će još neko vreme biti tu i spremam još nekoliko interesantnih kompozicija sada i koncerata za klavir i orkestar, smatram da je to naravno jako bitan deo našeg repertoara. A što se tiče koncerata, u Cirihu me sada očekuje, u naredna 3 mjeseca me očekuju 3 vrlo interesantna nastupa kamerne muzike, trio jedan, nije biti nekih Beethovenih violinskih sonata. I u principu ka tome trenutno usmeravam svoju energiju.
Pa sad. Kako izgleda vaš dan u Cirihu? Znamo da imate 80 prostorija gdje možete da vežbate, tako da vežbanje nije problem.
Nije,
da li to volite prepodne ili uveče? Kada
sve vreme otprilike. volim temeljno da obiđem tih 80 soba da vidim da li je sve na svom mjestu. Ali po ceo dan, ne u smislu po ceo dan da samo sviram, naravno ima tu pauza, ne može čovjek sve vreme svira, ali ceo dan mi je radni dan, da tako kažem. I onda sam slobodan da organizujem kad već imam tu vrstu komocije, da kažem, da mogu da organizujem dan tako, volim da organizujem preko celog dana i onda to ti otvore neke mogućnosti, ti u jednom trenutku nešto ne ide, onda ti za 2 sata krene. Tako da mislim da je to jako dobro. Ali da, radni dan u Cirihu, čovjek ustane, ode na posao, odnosno je li ode u školu, radi i do uveče tako bude nekakav koncert. Naravno, super je što je univerzitet takav pa ima prostori da se tamo jede, da se sa prijateljima malo čovjek druži. I jako blizu je zapravo i ton hale i opera nije daleko i onda lako se može stići.
Da, a kad se ne bavite muzikom ili umjetnošću, onda volite da pratite sportska dešavanja.
Da, da, vrlo mi je bilo interesantno što je ova emisija baš ide nakon sportskog pregleda, što je jako bilo interesantno, veselo meni.
Da, to je lepo čuti i mislim da je to ovako pruža jedan uvid u to kakvi su zapravo umjetnici, da nisu samo strogo usko vezani za posao kojim se bave, nego
naravno,
ih interesuju razne stvari. Pa ljudi misle da su muzičari onako malo. Malo čudni, malo se samo bave time, ali eto vi uživate, kako ste rekli, fudbal i košarka.
Da, najviše nekako i tenis, prosto svi sad gledamo tenis i pratimo Đokovića, tako da eto, ta 3 sporta recimo.
Da. Ivane, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanja, želim vam puno odličnog repertoara, puno dobrog druženja sa vašim kolegama, puno inspiracije za vežbanje, naravno i za koncerte,
da
li solo ili kamerne muzike.
Hvala puno.
I nadam se da ćemo se uskoro ponovo sresti u Susretanjima na samom kraju emisije. Drugi stav Mozartove Amo sonate, KV310. Ivane, hvala još jednom. Slušali smo razgovor sa Ivanom Bašićem i njegove interpretacije iz studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Prijetno!